estaba allí, se la daba a los
sifa kamilifu bizati Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimfikie kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na watu wa familia yake na masahaba zake pia na wake zake, na wale ambao watashikamana na mwendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadi siku ya kiyama. Tunamuomba Allah atujalie tuwe nasi katika Uislamu wema hao. Ndugu zangu waumini, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kukutana katika masjidi hii mubarak. Bila shaka msikiti huyu ni katika msikiti ambayo ina historia nzuri katika nchi nzima ya Burundi, katika kulingania katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na katika msikiti huyu kamekisha toka wanavioni, na bado msikiti huyu unafanya kazi yake ile ile ya kupambana na sunna, au ya kupambana na mambo ambayo yanakwenda kinyume na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa siku hii ya leo, mzungumzaji hatakuwa mimi isipokuwa ni ndugu yetu kutoka katika nchi ya Tanzania, katika mkoa wa Dodoma, mkoa ambao unajulikana kwamba ni mji mkuu kasoro bahari. Kila ambaye anakwenda Dar es Salaam lazima atapita hapo, na wengi wanapafahamu. Kwa ndugu yetu anaitwa Sheikh Abu Aslan Musa Kilongozi katika nchi ya Tanzania, kaja kututembelea katika nchi yetu hii, na akatamani au akapendelea aje kuonana na ndugu zake Waislamu ambao wapo katika manhaji ya sunna, ili awatolee salamu na pia kufikishieni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia kuweza kukufikishieni katika mambo ambayo yanafungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya juzi alikuwepo katika msikiti wa Tauhid Buyenzi baba 19, jana alikuwepo katika masjid baba 24, na alasiri alikuwa katika msikiti wa baba 5. Leo alhamdulillah ni zamu katika masjidi hii. Jambo la kwanza tunawashukuru viongozi wa masjidi hii kutukubalia kuwepo katika kipindi hichi. Bila shaka hii inaonyesha kwamba kila yule ambaye analingania katika sunna hapa katika masjidi hii ni kwake, ajihisi kwamba hapa ni kwake, kwa sababu kuna kauli anasema mmoja, Abu Zura, tusahau, anasema watu wa sunna hata kama watakuwa wako mbali, mmoja yuko huku mwingine yuko huku, lakini wote ni ndugu. Kwa hiyo hilo anasema limemfurahisha, kuombeni na mkao mmekubalia, na katika zama hizi mkao mmekaa kuweza kumsikiliza kwa yale ambayo atakayofikisha. Kwa niaba yake tunatoa shukrani kwa hilo. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hilo katika mizani ya mema yenu. Pia bila kuifuza au kuifusha, tunamuomba ndugu yetu Sheikh Abu Aslan atangulie hapa mbele ili aweze kutufikishia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia. Falyatafaddal mashkuran musaddadan muwaffaqan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول يوتنا محمد الله سبحانه وتعالى كبتي مجنياك نصف ذاك نبيا في الفيلة كما عرف تنغريزا دكتور الشيخ ويتو katika jambo la kuwashukuru uongozi wa msikiti kwa kuweza kutupa nafasi, na Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba ajalie kuwa katika mizani ya mema yenu insha Allah. Kwa kuanza kabisa, maana kujielezea tayari nishaelezewa kwa mimi ni nani, lakini shekhe ameniita kama mimi ni shekhe. Ameniita mimi ni shekhe, ila sidhani hata ukiniangalia uona kama nafaa kuwa shekhe, ila haya ni mahaba tu ya shekhe wetu, lakini sisi ni wanafunzi ambao tunatakiwa tuendelee kubeba viatu vyake, tunatakiwa tuendelee kuvibeba viatu vyake na kuwa naye bega kwa bega. Kwa sisi ni wanafunzi, si katika wale mashekhe wa hivyo, lakini haya ni mahaba tu ya shekhe wetu kwa kutupendelea sisi khairi. Ndugu zangu, katika muda huu biidhnillahi tabarak wa taala, nimependelea pazungumzwe maudhui inayoitwa man humur rawafid, ni wakina nani arrawafid. Ndiyo maudhui ambayo imechaguliwa hapa katika msikiti huu, na ninaamini huenda, na ninaamini asilimia zote kwamba ni maudhui ambayo ni munasibu, inanasibiana na mahala hapa, kwa sababu misikiti iko mingi na maeneo ni mengi, na kila mahala nimeambiwa bwana jitahidi kwa maeneo haya zungumza hichi hapa, maeneo haya zungumza hichi hapa. Lakini hapa walillahi alhamdu awalan wa akhira, kaambiwa bwana jitahidi katika msikiti wetu huwa sunna zungumzie maudhui hii, man humu rawafid, maudhui ya wakina nani rawafid. Inahitaji pia upana wa maelezo ili Muislamu aweze kupata picha iliyokuwa kamilifu. Lakini mimi hiyo picha ukamilifu nitaikatakata kidogo, ili mpaka nifikie katika ainul maudhu', kile kiini chenyewe tunapokusudia. Ndugu zangu, tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipotazama katika hii ardhi na akawakuta watu wamedumbukia katika dimbwi la ushirikina na kufru, watu wakawa wanauana wao kwa wao, wanakula vyakula ambavyo sio vya halali, wakawa wanakula vyakula ambavyo hastahiki mwanadamu kimaumbile kuvila, na vile vile paka kithiri jambo la ukafiri zaidi. Allah alipoangalia hali hii, sawa sawa alikuwa ni Waarabu au sio Waarabu, fa arsala Allahu tabarak wa taala Muhammada sallallahu alayhi wasallam, Allah akampeleka mtume alayhi salatu wasalam, baada ya kuwa muda mrefu watu hawajaijiwa na mtume huyu Muhammad alayhi salatu wasalam. Akaja katika mji wa Makka, akawakuta watu katika giza hilo, wamedumbukia katika ubaya na madhambi ya sampuli hiyo sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikabidi aanze kazi ya kuwalingania watu kuja katika dini safi ambayo ni dini ya Kiislamu, akiwaambia watu qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtafaulu mkifanya hivi. Akaifanya hiyo kazi, wakamwamini waliomwamini, ni watu wa nyumbani kwake wakamwamini, jamaa zake wa karibu kina Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu wakamwamini nao pia, wakaanza kuwalingania wengine. Alipoendelea kuwavuta watu, uadui pia ukaanza kukithiri kwa watu wa Maka, nao uadui ukaanza baada ya kuona ya kwamba huyu kijana ameanza sasa kuwatukana miungu yetu, bali anazitia upumbavu akili zetu, anazitia upumbavu kwa maana sisi watu wazima na umri wetu huu yani tunaonekana sisi ni wenda wazimu, hatuna akili sisi. Maudhi akamwanzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaamua kugura na kuhama, akaelekea zake Taif sallallahu alaihi wasallam, akitegemea atapata faraja ya watu wa Thaqifu, nao pia wakampokea kwa maudhi sallallahu alaihi wasallam. Akarudi katika mji wa Makka, wakamuendelezea yale yale maudhi, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazidi kulingania, ima atawafuata watu mmoja mmoja, mpaka alipokuja idhini ya kudhihirisha da'wa, akadhihirisha da'wa ya Uislamu, akawa anaingia masokoni, anapanda juu ya milima, anawaita watu wanakusanyikana, anawaambia maneno ya kheri, lakini unamjibu majibu mabaya. Ikabidi aanze kuvamia katika misimu ya Hija, wale watu wanaokuja kufanya ibada ya Hija, anawavamia baadhi ya makabila akiwalingania. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anamsogeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakafikia baadhi ya watu kukubali ufundishaji wa Mtume alayhi salatu wasallam na dini yake, wakampa bai'a, kiapo cha utiifu. Wakamwambia, bwana wewe njoo kwetu, tutakunusuru sisi, tutakupa nguvu kweli kweli, hao wanakutesa hivi, sisi tunahitaji hii nuru. Mtume anaendelea kuambia watu tuache ushirikina, waache kuabudia masanamu, waache kula vyakula vya ovyo kadha wa kadha, vitu vilivyokufa, na wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wamtegemee, wamuombe yeye. Kwa hiyo watu wa Taiba, bi maana Yathrib, wakampokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akahama na baadhi ya masahaba, wakahamia zao katika mji wa Madina Yathrib. Alipofika kule Mtume alayhi salatu wasallam akawa na izza na nguvu, akaweza kujenga msikiti, Masjidi Quba, akaweza kujenga Masjidi Nabawi, akaweza kuweka dola la Kiislamu, akaweza kuandaa majeshi sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ukapata izza. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa Uislamu wake umeanza kupata nguvu, watu wakaanza kuutetea Uislamu na kuupenda, mpaka ikafikia watu wanaweza kuingia barabarani na kuwapiga makafiri vita hiyo. Hawa makafiri wa Maka hawa wakawa wanapata tabu kutokamana na nguvu ya Waislamu katika mji wa Madina. Yakaenda yaliyoenda ndani ya mji huo Madina, pakadhihiri pia baadhi ya watu ambao adhharu al-islama wa abtalu al-kufra, waliodhihirisha Uislamu na wakauficha ukafiri, wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Huyu bwana yeye akadhihirisha Uislamu na akaficha ukafiri, akawa anafanya hila na vitimbi kuweza kuinyong'onyesha na kuidogosha nguvu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili Mtume tu asipate shauka na nguvu. Wanaenda vitani, wakifika karibia na vita huko uwanja wa vita, kundi la wao linarudi, hatuwezi kwenda kupigana, tukafa sisi, tukafa hivi hivi tu, wanarudi zao, lengo tu ni kumnyong'onyesha Mtume alaihi salatu wasallam. Kwa hiyo Mtume akaanza kukutana na kipingamizi cha kwanza hichi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia orodha ya watu ambao ni wanafiki, fulani 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 ni munafiki, huyu ni munafiki. Yale majina Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkabidhi mmoja katika masahaba, naye ni Hudhaifa. Hudhaifa akawa ameyaficha yale majina, anayajua kwamba fulani ni munafiki, mpaka ikafikia kipindi ya kwamba panatakiwa fursa ya kuwaua. Mtume akawa akataa, anasema hapana, msiwaue wale makafiri, wasije wakasema ya kwamba Muhammad anawaua jamaa zake, twendeni nao hivi, midhali ni Waislamu na swali na sisi tuko nao, Allah atawadhihirisha. Na kweli kila kadri miaka inavyokwenda na masiku yanavyokwenda, wanaanza kudhihirika, wanaanza kudhihirika mmoja baada ya mwingine. Qur'ani kana kuteremka ayat, aya zinaanza kuteremka, sura nzima ikateremka kabisa, ikambainisha kama ni fulani ibn Allan. Hali imeenda hivyo ya Mtume alayhi salatu wasalam katika mji wa Madina, mpaka ukafikia mwaka wa nane Mtume akaenda kufanya fathu Makka, kuingiza Uislamu rasmi katika mji wa Makka, akiwa na jeshi la watu zaidi ya 1000 sallallahu alaihi wasallam. Makafiri wana Mtume anaingia Makka na majeshi, wanaogopa mpaka Abu Sufiani mwenyewe, inafikia kipindi hofu na mjaa, na walisilimu baadhi yake. Hapo Uislamu ukawa umepata iza, masanamu ya Maka yakavunjwa, Uislamu kaenezwa, mtume akawafundisha Uislamu watu katika Hijjatul Wadaa, mpaka alipomaliza karuni zake Madina, haukupita muda mrefu sallallahu alaihi wasallama akaondoka katika ulimwengu, akawaacha watu wakiwa katika dini safi. Maka imetaharika, Madina masahaba wameupenda Uislamu na wamejifunza Uislamu chini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakufa mtume, nani wa kuwa kiongozi? Kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kinapatikana, watu wanachagua kiongozi, wakamchagua Abubakar Siddiqi radhiyallahu anhu. Na ya Abubakar anakaribia kufa, katoa wasia awekwe Umari, na hivyo hivyo mpaka ilipofikia zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, pakatokea fitna hapa. Fitna ikaanzia hapa. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akaanza kusingiziwa kwamba alikuwa ni mbaguzi wa kabila, alikuwa anawapendelea kabila lake katika utawala. Yakaenda yaliyoenda, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wakamvamia juu ya nyumba yake, baadhi ya watu wakamwingilia ndani akiwa anasoma Qur'ani wakamuua. Akaingia Ali ibn Abi Talib katika utawala. Na katika kifo cha Uthman ibn Affan, kipindi nauliwa, katika watu walioingia nyumbani kwake ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib ibn Hussein. Akaingia ndani na kumwambia, nipe ruhusa niweze kuwapiga hawa, niwaue na mimi niingie katika vita ya kuwapiga. Uthman ibn Affan anamwambia, baba yako hayuko radhi na wewe katika hili, rudi kwa baba yako. Katika watoto wa Ali, miongoni mwao huyo anafika kusema ya kwamba, Uthman, hawawezi kwa kuzingira katika nyumba yako hawa, naomba unipe ruhusa na mimi niingie niwapige niwatoya. Uthman anasema, hapana, baba yako hayuko radhi, bado anakupenda wewe, rudi kwa baba yako Ali ibn Abi Talib. Uthman ameuliwa, akaingia Ali ibn Abi Talib. Yakazuka aliyozuka miongoni mwa hayo ni wakapatikana baadhi ya watu wanataka damu ya Uthman ilipizwe. Kipindi hichi sasa Uthman, alidhihiri bwana mmoja ambaye aliyechochea huu moto, anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi ndiye ambaye aliyechochea moto huu, mkakamuua Uthman. Na kipindi na anauliwa Uthman radhiyallahu anhu, yeye tayari shapata baadhi ya watu ambao wanamsupport katika fikra zake. Na alipoingia Ali ibn Abi Talib akadhihirisha fikra zake. Na miongoni mwa fikra ambazo alizozidhihirisha ni kwamba yeye amekuja kwa lengo la kunusuru familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba imedhulumiwa familia ya mtume, kwa maana lile koo la mtume, jamaa zake mtume, hawa wamedhulumiwa, ndio ambao walikuwa wanastahili wawe ni watawala baada ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo akaanza kudhihirisha, bali akachupa mipaka, akafikia kumuita Ali ibn Abi Talib kama ni ilah, ni muabudiwa. Na Ali ibn Abi Talib anapata habari hizo. Alipopata habari hizo Ali ibn Abi Talib, katika action na kitendo ambacho alichokifanya Ali ibn Abi Talib, alimuita na akamwambia ni kwamba, wewe unadai kwamba mimi ni Mola? Akasema, naam, wewe ndiye Mola, nani Mola mwingine? Ali ibn Abi Talib hasira zikampanda, na huyu bwana alikuwa tayari ashapata kundi la watu wanamsapoti, wakiitwa jamaatu Sabaiya, kundi la Sabaiya, wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Wakawa ni watu ni wengi sana. Ali ibn Abi Talib akamwamrisha bwana mmoja aitwaye Kambara, wakachimba shimo kubwa, zikatafutwa kuni kubwa, zikadumbukizwa mule ndani, ukawashwa moto, akaanza kukamatwa mmoja baada ya mmoja, wengine wakakimbia, wakachomwa moto, na akiwemo yeye huyu huyu Abdullah ibn Saba, wakatiwa moto mule ndani. Waliobakia sasa wakafikia kusema, naam, sasa tumeamini kwamba wewe Ali ndiye muabudiwa. Kivipi tena? Wakamwambia ya kwamba, la yu'adhibu binnari illa rabban nar, hawezi kuadhibu moto, hawezi kumwadhibu mtu kwa moto isipokuwa Mola wa moto. Kwa hiyo wewe sasa hivi ndiye Mola sasa. Tumepata yakini kwamba wewe ndio Allah. Kipindi hichi sasa Ali naye akaendelea na huo mkanganyiko na hizo vurugu. Watu wanamuita ni Mola na anajitahidi kuwadifaa na kuwatetea kuwavunja vunja. Na watu wengine wanamwambia Ali kwamba wewe bwana unatakiwa ulipize damu za watu waliomuua Uthman. Utawala wake na ukawa na makinzano mengi radhiyallahu anhu. Naye pia akaja akauliwa na bwana mmoja aitwaye al-Ibn Muljim, akaja akamuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akiwa nakwenda katika salatu al-fajr. Sasa Ali ibn Abi Talib amekufa, wakabakia watoto wake. Watoto wake nao baada yake ya muda wengine wakaacha utawala na mwingine akaja akauliwa katika mji wa Kufa. Na hao watoto wake Husain, Hassan na Hussein walikuwa pia na watoto wao. Miongoni mwa hao ni Zaid, ambaye huyu ni mtoto wa Ali, kwa maana ndio mtoto wa Ali, Zaid ibn Ali ibn Abi Talib, ndugu yao. Sasa kuna kundi likamfuata huyu Zaid likamwambia, madha taqulu an Abi Bakr wa Umar, wewe Zaid ibn Ali, Ali ashakufa, ndugu zako kina Hassan na Hussein ndio kama mmoja wao alishakufa, wewe unamzungumziaje Abu Bakr na Umar? Huyu Zaid akasema, huma wazira jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawa ni mawaziri wa babu yangu na si mwingine ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Alipowaambia hivyo tu wakamwacha, wakaondoka zao. Akawaambia, arafadtumuni, mmenikataa mmeniacha? Basi lile kundi lile ambao liliondoka likachanganyikana na sabaia, hawa wakaitwa arrafidha, wakaitwa hawa ni rawafidh, kwa jina la kwetu kuniita ashia, wakaitwa kuanzia hapo ndio rawafidh hawa, kwa maana wamekataa yale maneno aliyowaambia Zaid, wameyakataa. Walitaka Zaid awalaani, amtukane Abu Bakar Siddiq, amtukane Uthman, amtukane Umar, lakini alipowaambia kwamba hawa ni mawaziri wa babu yangu wakakasirika pale pale. Hapa sasa ndipo likaanza kudhihiri kundi hili la Ar-Rawafid. Ar-Rafidh hili kundi likaanza kudhihiri na kupata miba na matawa. Kwa hiyo zile fikra zao za kutetea kwamba wao wanatetea familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ikaanzia hapo. Yakagawanyika makundi mengi sana. Kukawa kuna Shia ambao ni Zaidia, pakawa kuna Shia ambao ni Jaafaria, pakawa kuna Shia ambao ni Imamia, pakawa kuna Shia ambao ni Ismailia, pakawa kuna Shia ambao ni Ithna Asharia. Kila mmoja akatawanyika na kujua yeye sasa. Kila mmoja anatawanyika na kujua yeye jina lake na nembo yake, kwamba anakuja kutetea familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao wamedhulumiwa, ndio ambao waliokuwa wanastahiki kabisa kuwa ni watawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa. Yakapatikana kama vile kundi la Zaidia, wakawa na afueni kidogo, yakaenda Jaafaria hao, ila ghairi dhani. Hasa ndugu zangu, katika makundi ambayo yameshika hatamu sana katika hii dunia ni Shia wanaoitwa Shiatu Ithna Ashariya, na hawa kwa asilimia kubwa sana wanapatikana katika nchi za Irani. Kipindi hicho sasa, baada ya masahaba kuwepo na matabi'i pia kuwepo, na masahaba baadaye wakaenda wakaisha, walifanya maajabu sana katika huu ulimwengu. Hili kundi la Shia lilifanya makundi, lilifanya matukio makubwa makubwa. Miongoni mwa matukio ambayo waliokuwa wakiyafanya hili kundi la Shia, kwanza kabisa katika vitu ambavyo walivyokuwa wanaviitakidi, kwamba kila yule ambaye anayemsupport Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiya na wengineo, kila anayemsupport walikuwa wanamuita jina la An-Nawasib, kwamba hawa ni nas, huyu ni nasibiyun, wakiwa wengi ni nawasib, kwa maana ni watu ambao wamemdhihirishia mapenzi ya Abu Bakar Siddiqi na wamewafanyia uadui familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo adui wao mkubwa wanayemtazama kipindi hicho, tokea hicho kipindi mpaka leo hii, ni kwamba adui yao mkubwa ni mtu anayeitwa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Huyu ndio adui wao. Wakoradhi wafanye mudahana na Al-Yahud, wapakane mafuta na Mayahudi, Wakoradhi wamsapoti na kumpa nguvu Mnasara, lakini kwa Ahlus Sunna la. Tutakuja kuona katika mazungumzo yao. Katika matukio aliyoyafanya makubwa sana ni kuhusiana na kaburi la al-Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Imamu Abu Hanifa ni katika maimamu Ahli Sunna. Katika mji aliyofia yeye, au katika kaburi ambalo yeye alizikwa mule ndani, lile kaburi walipokuja kushika utawala miaka hiyo ya mbele hao Mashia, lile kaburi walilifukua, yani maana walitoa ule mchanga, wakatoa ule mwili, kisha mule ndani wakamweka mnyama, halafu akafukia. Tena wasema waliweka mbwa mweusi kafukia mule ndani, ule mwili wake kwa utupa, sio alifanyaje. Halafu lile eneo la kaburi la Imamu Abu Hanifa pakawa ndio mazbala ya watu wa sokoni, sehemu ya kukidhia haja ya watu wa sokoni, kwa maana ya kwamba sokoni pale pakawekwa nyumbu. Nyumbu anafahamika mashaka, nyumbu ng'ombe wa porini. Ng'ombe wa pori, ng'ombe pori, unamjua? Nyumbu, unaitishwa mta nyumbu. Kwa hiyo nyumbu yule akawa amewekwa sokoni pale amekaa tu. Ukisikia tumbo huko linakuuma kuuma kidogo hivi, mpande yule. Yule nyumbu anakupeleka mpaka kwenye kaburi la Abu Hanifa. Ukifika pale, mwaga mzigo wako. Ukifika pale, shusha mzigo wako, toa haja yako kubwa, haja yako ndogo, ondoka, anakurudisha tena. Ikawa ndio kazi yao. Haya ni matukio ambayo hayatoweza kusahaulika kihistoria, na wanayakiri wao ndani ya vitabu vyao, na sisi Ahli Sunna tunakiri ndani ya vitabu vya historia ya kwamba wamewafanyia maimamu wetu Mashia hiyo. Tayeb. Kundi ambalo limedhihiri sana katika manchi yetu haya ni kundi la Ithna Asharia. Shia anaitwa Ithna Asharia, kwa maana wao wanawafuata maimamu 12. Maimamu wao 12 wanawaona kwamba hawa wana daraja kubwa sana kumzidi hata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi wa kipindi hichi, kwa sababu haitakikani kunapomzungumzia mtu au unapozungumzia kundi uzungumzi kwa kutegemea sana vitabu ambavyo wewe unaviona vina vipo kwako wewe tu peke yake. Raha zaidi ni kwamba vitafute vitabu vyao, halafu ndani ya vitabu vyao wenyewe Mashia ndio yatolewe yale ambayo wao wanayaona. Hata Muislamu akipata hoja akisikia anasema naam, kweli si ndani ya vitabu vyao. Lakini tukiyatoa yaliomo ndani ya Ahlus Sunna, mtaona kwamba hawa wana chuki tu na hawa, hawawapendi tu kwa sababu wao hawana hela, hawana franga hawa, ndio maana wanawasema vibaya. Lakini maneno yakitoka ndani ya vitabu vya Shia, basi kila mmoja anapata utulivu, unaamini kwamba haya maneno ni ya kwao. Sasa mimi hapa mbele yenu na kitabu kidogo sana, ndio kitabu ambacho nimekuja nacho, kidogo sana kitabu hichi, kinaitwa Lillahi thumma litarikh kashful afaq wa tabri'atul a'immatul athhar wa tabri'atu al-a'immatil athhar. Kwa maana ni kitabu ambacho huyu bwana amekiandika kwa ajili ya Allah, yani maana yake amekiandika kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, thumma litarikhi, kisha ni kwa ajili ya kuionyesha historia, watu wakumbuke historia ya Uislamu, waone ukweli ulivyo. Huyu bwana anaitwa Hussein al-Musawi, asili yake ni Mshia. Huyu mwenye kitabu asili yake ni Mshia, sio Ahlus Sunna, asili yake ni Mshia. Kwa hiyo ameandika hii risala. Ndani ya risala hii ameyabainisha yale yote ambayo kayaona kwa macho yake hivi, na yale ambayo kafundishwa na mashehe wake wa Kishia, kayaandika humu ndani. Kwa hiyo nitakayoyasema humu usiseme kwamba ni maneno ya Ahlus Sunna, ni ya kwao wenyewe Mashia. Kwa hiyo hii ndio nakusema kwamba washahida shahidun ish min ahliha. Maana yake ni mtu wao ameamua kubainisha yaliyomo ndani ya Ushia. Kwa hiyo sisi alusuna tumekaa pembeni sasa. Tawasikiliza wenye wanazungumza. Sisi wala hatumo tena. Kwa hiyo haya ndio mtakayokuwa nayatoa humu ndani. Nikizungumzia akizungumzia baadhi ya itikadi za Shia, ni wakina nani mashia na kwa nini imepelekea mpaka yeye kuandika risala hii. Kwa hiyo nakuombeeni mnipe uvumilivu kwa kuyaangalia aliyomo humu ndani. Anasema katika mazungumzo yake, paka tufikie katika kile kiini kikubwa zaidi katika mazungumzo ya itikadi zao wakina nani mashia. Kwa tumeshawajua kwa mashia ni watu ambao wamekuja kwa lengo la kuinusuru familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao pia familia hii ya Mtume hawamuingizi Abu Bakar wala hawamuingizi Umar wala hawamuingizi Uthman wala Muawiya wala wengine kwa masahaba. Wanayemuona ni yule ambaye anahusiana na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tu peke yake, ambaye hayumo humo wanamtoa kwa fikra zao na matamanio yao. Sasa huyu bwana anaelezea kwamba yeye alikuwa ni katika moja ya wanafunzi ambao waliosoma katika baadhi za hauza zao, yani sehemu ambazo wao wanakaa kwa ajili ya kujifunza mambo yao ya dini. Yeye alikuwa ni huko, ni mwanafunzi kasoma katika sehemu hizo za Najaf, Irani huko. Lakini kadri anavyosoma vitu vya Kishia, kadri anavyosoma, anavyofundishwa na akikaa akifuatilia vitabu, anakuta kwamba mambo mbona tofauti, mbona wanayotunayasoma na yaliyoandikwa ndani ya vitabu vya Kishia, mbona mambo tofauti, haya yanasemwa hivi na haya yanasemwa hivi. Mpaka akasema walakin ajidu fi manadrusuhu mata'ina fi ahli albayt, mpaka inafikia kwamba mimi ninakuta naona kabisa kwamba kwa haya ambayo tunayasoma kuna maneno ambayo yanawatukana familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao mashia ni kwamba wao wanainusuru familia ya Mtume, lakini katika haya tunayosoma tunakuta ndani yake tunawatukana kabisa, tawasema vibaya hao hao familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa inakuwaje? Anasema nadrusu umura sharia linaabudu Allah biha, sisi tunajifunza sheria, tunajifunza mambo ya kisheria kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin fiha nusus sariha, lakini ndani ya hii sheria tunayosoma sisi tunakuta kuna dalili za wazi kabisa, fil kufri billahi ta'ala, tunazikuta kuna dalili ziko wazi kabisa zinamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hii ni sura ninakupa ya kwamba huyu bwana kadri anavyosoma, alipokuwa anaendelea kusoma anapata wasiwasi, hawa jamani mbona wanadai kwamba wanatetea familia ya Mtume, mbona kwenye vitabu vyao hivi hivi tunakuta kwamba wanawatukana familia ya Mtume, mbona tena tunakuta katika maneno yao pia wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, vipi tena? Hii ni nafsi ya mwanadamu bwana, utaidanganya kila siku, utaidanganya kila siku, lakini itafikia kikomo, itajiuliza mara mbili tatu. Kisha akasema ai rabbi, namwapia mula wangu, ma hadha alladhi nadrusu, hivi tunasoma nini sasa, tunasoma nini sasa? Maana yake yupo anayajalia, kwa mfano sisi hapa msikiti huu tuna markazi yetu juu mathalan, tuna mutawasita na sana huyu wanafunzi wanasoma, katika wanaosoma wanaona mbona hawa walimu wanatufundisha mambo lakini kwenye vitabu tofauti, tunayasoma tofauti na tunayakuta kwenye vitabu tofauti, tusoma nini sasa sisi? Kisha akasema ayumkinu an yakuna hadha huwa madhhabu ahli albayt, hivi inawezekana kwamba haya tunayasoma ndiyo madhehebu na njia ya familia ya Mtume kweli? Anajiuliza katika akili yake, si mwanafunzi anasoma. Akaendelea kujiuliza maswali mengi, swali lingine akajiuliza, kaifa yutba'u ahlul bait, vipi wafuatwe ahlul bait, yani vipi familia ya Mtume ifuatwe sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile vile wakawa wanapendwa, vipi tena wapendwe, na vipi mtu asome madhehebu ya Ahlubaiti na hali ya kuwa yasubuhum wa yashtumuhum, Vipi wewe uisome familia ya mtume udai kwamba wewe unaitetea madhehebu yake na hali ya kuwa unawatukana familia ya mtume, inakuwaje? Maswali yakawa ni mengi sana. Mwisho wa mazungumzo yake anazungumzia habari moja kwamba mimi natoa ahadi. Katika mazungumzo yake anasema ya kwamba mimi sasa natoa ahadi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nitayabainisha ninayoyaona moja baada ya moja, nitayaandika kwa kalamu yangu, nitayaandika kwa sababu siwezi kuchanganywa kiasi hichi, na sisi wote tunataraji malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutamwambia nini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katika maneno aliyosema hayo akasema, mimi sintojali kwamba hawa watu wataniua. Na ni kweli anasema hayo maneno kwamba mimi sintojali kwamba watu hawa wataniua, faqad qatalu, na kwa hakika wamemuua Najal, bwana mmoja aitwa Najal Maulana Arrahil Ayatullah al-Uzma, wamemuua huyu bwana al-Imam as-Sayyid Abil Hasan al-Asfahani, wamemuua. Naye ni mwanawachuoni mkubwa katika wanawachuoni wa Shia, baada ya muda mrefu walimuua kwa sababu naye aliamua kufichua ukweli. Kwa hiyo na mimi ninafahamu ya kwamba ninafichua ukweli huu wa Kishia, najua utaniua, lakini pamoja na hivyo la yuhimu ni hadha, hili halinihusu mimi, changu kubwa kabisa wa hasbi an aqula alhaqa, yanitosheleza mimi nimesema haki, hata kama wataniua, hata kama mashia wataniua, yanitosheleza mimi nimesema nini, nimesema kweli. Tayib, huu ndio ufupisho wa mazungumzo yake huyu bwana. Kwa hiyo hapa sasa tuoneshana kwamba kitabu chake hichi anachotaka kusudia, maana yake anataka kubainisha yale ambayo anayasoma na yale ambayo wao wanayafanya na yale mambo ambayo wanaitakidi kwa matukio moja baada ya jingine. Sasa tutaanza kuangalia baadhi ya sehemu. Kwanza kabisa ameanza kuzungumzia kwamba mashia wote duniani, haswa haswa wa mashia al-Ithna Ashariya, hawakubali ya kwamba kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, hawamkubali. Kwanza kabisa wanasema huyu ni mtu ambaye amepachikwa na amewekwa na nasibia na wasif. Ahlusuna ndio wamemweka kwa lengo la kututukana sisi mashia, lakini huyu mtu hayupo. Angalia hoja yao ya kwanza ya kuanza kuvunja. Wanaanza kumkataa Abdullah ibn Saba al-Yahudi kwamba huyu bwana, huyu mtu hayupo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia mashia ni kwamba ni watu ambao wanagongana sana kimaneno yao. Yaani mashia ni katika viumbe ambao maneno yao yanagongana sana. Unapokutana na mshia wala usipapariki, muache azungumze mpaka asubuhi. Lakini katika mazungumzo yake wewe unayadhibiti, utamuona anajigonga yeye mwenyewe. Hili kalileta huku, hili kalileta huku. Ndani ya hao hao mashia wakubwa, mashehe zao wakubwa, wanaonesha kwamba huyu bwana yupo, alikuwepo. Angalia matatizo. Wenyewe kwenyewe wanamkataa, na wenyewe hao hao wanapatikana ndani yao wanaosema ya kwamba huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi yupo, na wanakiri kwamba shakhsia yake ipo, na ziko nususi hapa huyu shekhe amezileta nyingi sana. Tayib, hasa hao mashia wameingia katika hii miji yetu Shia al-Ithna Ashariya, wana mambo ambayo wanayafanya na wanayaitakidi, na huyu bwana humu ndani ameyabainisha, ameyaweka wazi kabisa. Kwanza kabisa katika mambo ambayo wao wanayaitakidi hawa mashia, ili utaka kumjua sasa shia vizuri, tushamjua kwamba yeye ni katika watu ambao wananusuru familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia ni watu ambao wamekataa, wamemkataa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu na masahaba, baadhi wamewakataa, wamewakubali wanne watano. Miongoni mwa mambo ambayo wanayasema ni kuhusiana na wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitachanganya changanya kidogo katika mlengo, kwa sababu mimi natoa ndani ya kitabu. kwa nitachanganya changanya, lakini katika mkusudio langu ni kuelezea baadhi ya itikadi za kishia ambazo wao wanaitakidi kwa mujibu wa yale ambayo shia mwenzao ameyabainisha. Miongoni mwa hayo anasema Asayyid Ali Gharawi, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa kishia katika hauza, anasema ya kwamba inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam la budda an yadkhula farjahu au farjuhu an-nar, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam lazima utupu wake uingie motoni. Utupu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam lazima utaingia motoni. Kama ninayasoma yao ndani, sio kusema natoka kichwani. Anasema kwa nini? Li'annahu, kwa sababu yeye mtume alayhi salatu wasalam waqa'a ba'd al-mushrikat. Waqa'a ba'd al-mushrikat, kwa maana mtume aliwaingilia baadhi ya washirikina. Yaani alifanya nao tendo la ndoa baadhi ya washirikina. Anakusudia ni nasema yuridu bidhalika, anakusudia kwa hilo azwajo wake zake mtume alayhi salatu wasalam, min Aisha wa Hafsa. Anamkusudia Aisha na Hafsa radhiyallahu anhuma, kwa kuwa mtume alimuoa Aisha, na Aisha kwa mashia wanamhesabu ni mushrika, ni mshirikina. Mtume alimuoa Hafsa, na Hafsa kwa wao ni mshirikina, na mtume akalala nao ndani. Kwa hiyo utupu wake umeingia katika utupu wa mshirikina, lazima mtume sallallahu alaihi wasallam naye utupu wake uingie motoni. Jamani, haya maneno nimesema kabisa na yazungumza kwenye kitabu cha kishia. Kwa hiyo kama anaenda kuja kuhoji, asinihoji mimi. Baada ya hapa kuzungumza hapa, usinihoji mimi. Kitabu, ulete kitabu ambacho kinachopinga haya. Ulete kitabu cha kishia ambacho kinasema Husainul Musawi muongo. Maka si mshia mwenzao jamani, si ndio? Huyu ni mshia mwenzao, si ndio? Kwa hiyo unapotaka kuja kuyapinga haya, leta kitabu cha kishia kingine kinachosema haya aliyoyaandika huyu Husainul Musawi ni ya uongo. Na anasema pia mtume alayhi salatu wasalam, ikiwa yeye ataingia motoni, ni nani mwingine atakayeweza kuingia peponi? Kama mtume ataingia motoni, kuna mtu atakayekuwa kuingia peponi tena? Manake mtume ndio kafundisha watu kheri, si ndio jamani? Mtume alayhi salatu wasalam ndio katufundisha kheri sisi. Sasa aliyetufundisha sisi kheri, yeye mwenyewe anaingia motoni, kuna atakayeingia peponi tena? Anasema hayo maneno لأنه لو كان فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار فلن يدخل الجنة أحدا أبدا. كما utupu wa mtume unaingia motoni, basi fahamuni ya kwamba kamwe hatoweza kuingia peponi mtu yoyote. Akatosheka na historia hiyo, habari tu fupi. Yani haya ninakuonesha kwamba ni katika mambo ambayo mashia wanaona kwamba ni tatizo kwao, na ni katika mambo ambayo yanawasukuma wao kueneza ushia katika jamii za watu. Pia katika mambo ambayo kayazungumza huyu bwana kuzungumzia itikadi za kishia, mambo ni mengi sana yule muuminuni. Katika itikadi za kishia kuna itikadi kwao wanaona ya kwamba kuna ibada ambayo kwao wanaihesabu ni ya halali, inaitwa al-mut'a. Ibada inaitwa mut'a. Mut'a ni ndoa ya muda, ni ndoa ya muda. Mimi kama hapa mashallah alhamdulillah nimekuja zangu, nimekuja hapa Burundi. Inshallah nitakaa labda kama wiki moja, inabidi nitafutie mrundi mmoja wa kike hapa. Na tunafunga ndoa, shekha ananifundisha ndoa alhamdulillah. Mashahidi wangu wale watatu nao wajua mwenyewe, ndoa inafungwa na kaa na mke mmoja wa Kirundi hapa. Wiki yangu ikiisha namwambia tu mama, haya bwana safari. Ana ujauzito, hana ujauzito atijua mwenyewe, shauri yake. Ndoa hiyo inda Shia jaiz. Kwa mashia ndoa hii inaitwa muta, inafaa. Tunaelewana jamani wa Islam? Tumelewana kwamba katika mambo ambayo wao mashia wanaitakidi ni kwamba inafaa ndoa inayoitwa muta Muislamu kuifanya. Kwa hiyo usina tabu wewe. Sasa utakuja kuyaona maneno ya humu ndani. Anasema Sheikh hapa anasema kuna nususi, yani kuna dalili ambazo wao mashia wenyewe wanazitegemea kwamba zimeruhusu muta. Miongoni mwa hizo anasema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume kasema eti man tamatta'a bimra'atin mu'mina, yoyote mwenye kustarehe kwa muda na mwanamke muumini ukastarehe naye, maana ukamuoa ukakaa naye ukastarehe, kaannama zara al-ka'aba 70 marra, anakuwa ni kama vile umeizuru Kaaba mara 70. Yani wewe ukipata tu mmoja wa Kirundi bindi ukakaa naye wa Kitanzania pale wiki yako nzima ukafanya naye starehe tu, basi malipo yako wewe ni kama vile umeizuru Kaaba mara 70. Sheikh anasema hivi, fahali alladhi yatamatta'u, hivi je yule ambaye anaestarehe na mwanamke kama nzara al-Kaaba 70 marra, hivyo atakuwa sawa sawa kama yule aliyeizuru Kaaba mara 70 kweli? Kisha akasema kwamba ni mwanamke muumini, yani wewe ukistarehe na mwanamke muumini unakuwa ni kana kwamba umeizuru Kaaba mara 70. Kaaba ni maarufu Makka. Pia riwaya nyingine, kwa hiyo riwaya hii inawapelekea wao mashia kuruhusu jambo la muta. Ndoa hii kwa wao inafaa kwa sababu mtume kasema hivyo na ni hadithi ya uongo. Pia wanasema rawa saduku ani sadiq alayhi salam katika maimamu wao, kama amepokea riwaya kutoka kwa mtume anasema innal mut'ata dini, kwamba ndoa hii ya muta ndiyo dini yangu, wa dinu abai, na ndiyo dini ya wazazi wangu, faman amila biha, yoyote mwenye kuifanya hii amila bidini, na atakuwa ameitekeleza dini yetu, wa man ankaraha, na yoyote mwenye kuikataa hii ndoa ya muta faqad ankara dinana, kwa hakika ameikanusha dini yetu na ameipinga ameikataa dini yetu. Kisha kasema wa'taqada bighairi dinina, na huyu atakuwa ameitakidi isiyokuwa dini yetu. Na haya ameyataja kwamba yanapatikana kwenye kitabu chao kinachoitwa man la yahduruhu al-faqih. Sheikh akasema haya maneno kwamba atakayeitakidi kinyume na hivi, maana yake ameitakidi kinyume na dini yetu. Sheikh akasema haya maneno yanamaanisha ya kwamba wale wote ambao hawafanyi ndoa hii ya muta wao ni makafiri. Sheikh anasema hapa wa hadha takfirun liman lam yaqbal bil muta, liman lam yaqbal bil muta, kwa maana sisi wote ni makafiri. Ahlus sunna wote ambao sisi tunaosema kwamba muta ndoa hii ni haifai kwao, wanahesabu kwamba sisi tumekufuru, tumemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hoja yao ya pili kunako muta, anasema kila li Abi Abdillah alayhi salam, aliambiwa huyo Abi Abdillah, hal litamattu'i thawab, je mtu kufanya ile tamattu kustarehe na mwanamke kwa muda unapata thawabu kwa Allah? Qala, anasema in kana yuridu bidhalika wajha Allah, ikiwa aliyefanya hivyo anakusudia kupata uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, lam yukallimha kalima, na hakumzungumzisha neno lolote, illa kataballahu lahu biha hasana, utapata jema moja tu wewe ukifanya muta ukamwingilia mwanamke kwa muda, utapata jema moja ikiwa umekusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha dana minha, ukimkurubia yule mwanamke sasa, ghafara Allahu lahu bidhalika dhanban, Allah anakusamehe kwa hilo dhambi. Fa idha ghtasala, ukaenda ukaoga janaba sasa, ghafara Allahu lahu biqadri ma marra min al-ma'i ala sha'rihi, kwa yale maji yako yanavyopita vile kwenye nywele yako, wasamehewa madhambi yako. Ukaenda ukaoga tu, ushasamehewa madhambi. Vile vile inapatikana katika kitabu chao man la yahduruhu al-faqih. Hoja yao ya tatu na ya mwisho ni mengi sana, afu tutaingia kwenye upande wa visa na matukio mawili matatu. Anasema qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, man tamatta maratan, mwenye kustarehe mara moja tu, amana sakhtul jabbar, atakuwa amepata amani ya hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya tamattu moja tu umepata amani, lakini umesalimika wewe na hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman tamatta marrataini, na atakayefanya hii mut'a mara mbili, hushira ma'a al-abrar, atafufuliwa na kukusanywa pamoja na watu wema. Ukifanya mara mbili, ndugu zangu, utakusanywa pamoja na watu wema. Waman tamatta thalatha marrat, atakayefanya mara tatu sasa, zahamani fil jinan, atashindana, maana yake atakuwa anaminyana na mimi kuingia peponi. Maana yake utakuwa wewe na mtume mnakirikishana sasa nani wa kuingia peponi. Ukifanya mara hizo mara tatu peke yake, wewe na pepo mnashindana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno pia kwenye Malla ya Haburu al-Faqih mjaladi wa tatu ukurasa wa 366 anayasema yeye mwenyewe. Haya, mimi nasoma ndugu zangu tu hapa, hoja yangu ya msingi ni kuwafikishieni, na nyinyi kwa sababu mnawajua zaidi kuliko mimi, basi mtahukumu zaidi kunako hili jambo la kishia. Tayib, pia nasema kwamba wala yushtaratu, na wala hapashurutishwi, antakuna almutamatti biha baligha rashida, si sharti kwamba yule unayemstarehe naye awe amebalighe. Sio sharti, yani yule mwanamke unataka kumuingilia kwa kufanya naye ndoa hii ya muda, sio sharti awe amebalighe. Kubalighe inafahamika, si ndio? Kwa maana yake kapevuka umri, amevunja ungo, si ndio hiyo? Bal qalu, bali mashia wanasema, yumkin attamattu biman fil ashirati min al-umri, inafaa pia ukasarehe hata na mtoto ambaye ana miaka kumi, binti ya miaka kumi, inafaa pia, hamna shida, si mmeelewana? Anasema sasa hapa, sasa anaanza kutaja baadhi ya nusus, kwamba baadhi ya matukio ambayo yametokea kwa maimamu wao. Anasema ya kwamba walisafiri na Imamu Khomeini, huyu shekhe mwenyewe kitabu hichi, anasema walisafiri na shekhe wake Al-Khomeini katika miji ya Iraki. Wamesafiri, walikuwa safiri, wamekwenda huko, wamekwenda huko, wakapata mwaliko katika nyumba fulani katika miji hiyo hiyo. Mwenye nyumba ambaye ndio mwenyeji, fariha sayyidu sahib bimajiina, alifurahi sana mwenye nyumba kwa sisi kuja, maana tunakuja na shekhe. Hebu niambie, Khomeini anasikika sana mashehe, si ndio? Ni mtu ambaye anasikika, ni mtu mwenye elimu kubwa kwa wao. Sasa hebu niambie, yule Khomeini anaingia kwenye nyumba ya mshia, maanake ni mtu mkubwa. Kwa hiyo mwenye nyumba akafurahi sana, nyumba yangu leo hii imeingiwa na mwanachuoni mkubwa sana. Wakana usunu na ilaihi indahu adhuhur, tulifika katika hiyo nyumba ya huyo bwana muda wa dhuhuri, akatutengenezea chakula cha mchana tena ambacho ni fakhira, cha fahari kizuri, kama kwenu huko ni ugali na sombe, si ndio? Na baada ya hapo mwenye nyumba akaanza kuwasiliana na watu, jamani, ndugu zangu, jamaa, ndugu zangu, njooni, kuna ugeni, njooni, kama kawaida, si ndio ilivyo? Kama na rafiki zako na walika nyumbani, njooni jamani. Kwa hiyo watu wakajaa nyumbani, kwa hiyo wakahudhuria pale ndani nyumbani kwake, pakawa ni na mkusanyiko wa watu wengi sana pale. Khomeini akamtaka mwenye nyumba, bwana, mimi leo nataka nilale hapa. Angalieni mashehe, mwenye nyumba, shekhe amekuja pale, watu wamekuja nauliza maswali nini na nini, lakini shekhe akamwambia, bwana, leo nataka nilale hapa nyumbani kwako, nataka nipumzike hapa. Mwenye nyumba atakataa? Mashehe, hawezi kukataa. Naam, yalla, marhaba, hamna shida, lala kabisa. Hasa anasema mtunze kitabu, anasema kipindi sasa watu naomba kaondoka, walipoondoka watu wote, wakabakia familia ya nyumba, imamu abasara al-imamu al-Khomeini sabiyatan, Imamu Khomeini akamcheke, kaona kuna kabinti kadogodogo kale, akakaona biumri 4 sanawat, kana miaka hiyo 4 au 5 au miaka 5, walakinaha jamilatun jidda, ni kabinti kadogodogo kazuri sana. Sheikh ghaa amekaa akaangalia kona yeye hako kako biea. Safi kabisa. Jamila tanjida akakaona. Miaka mingapi? Miaka mingapi? Minne au mitano. Alipoona hivyo fatalaba al-imam min abiha sayyid sahib ihdariha. Sheikh akamtaka mwenye nyumba bana niletee yule binti nikalale naye. Mwenye nyumba anaambiwa niletee huyo binti nikalale naye mimi. Fawafaka abuha, baba yake akamkubalia. Ah, na shida Sheikh, chukua tu huyo wa kwako tu. Fabata al-imam al-Khumaini wasabiyatun fi hadni. Imam Khomeini akalala na ule binti mule ndani, kale katoto kadogo kakike akalala nako ndani. Sheikh anasema, Sheikh mtunzi wa kitabu anasema, wa nahnu nasma'u bukaaha, na sisi tunasikia yule binti apiga makelele analia. Analia nini? Ameona Sheikh eti. Analia kama ona Sheikh eti. Hapana. Sheikh anastarehe na ule binti. Almuhim Sheikh anasema, pamoja na hivyo kwamba Sheikh alimaliza usiku wote mpaka asubuhi yuko na yule binti. Sasa tukakaa asubuhi tunakunywa chai sasa. Nadhara ilayya, Sheikh Khomeini akaniangalia mimi. Fawajada alamati al-inkar wadihatan fi wajhi. Akakuta uso wangu unamwambia silikubali hilo tendo. Sijakubali kabisa hilo tendo. Hicho kitendo hicho kifanya usiku sijakikubali kabisa. Imam Khomeini anamwangalia Hussein al-Musawi, uso wake unamjulisha kwamba Musawi hajakubali. Baada ya kufanya hivyo, faqala li, Khomeini akaniambia mimi, Sayyid Hussein, ewe Sayyid Hussein, ma taqulu fi tamattu'i bi tiflati. Wazungumziaje mtu kustarehe na binti mdogo mdogo? Vipi unasemaje? Inafaa ifai? Yaani Khomeini anamuuliza huyu bwana Hussein Musawi, vipi inafaa? Faqultu lahu, nikamwambia, Sayyid al-qawlu qawluk, ewe bwana wetu, kauli ni ya kwako, wewe ndio imamu mujtahid, ndo mwenye daraja la elimu kubwa, mimi nitasema nini sasa? Wewe ndo msemaji. Faqala Sayyid Hussein, yule bwana Imam Khomeini, baada ya kuambiwa kwamba kauli ni ya kwako, wal qawlu qawlu wa sawabu fi'la, na usahihi ni kitendo chako, na wewe ni imamu mujitahidi, na wala haiwezekani mfano wangu mimi nione kwamba inafaa au haifai isipokuwa kile ambacho unachokiona wewe. Anasema, nimesema haya maneno kwa sababu kipindi hicho nilikuwa siwezi kumpinga. Mimi mwanafunzi niko chini yake, nitampinga vipi Sheikh? Kwa niliyasema haya maneno wakati hivi ni kipindi hicho, siwezi kumpinga mimi. Kisha akasema Imam Khomeini, akasema, Sayyid Hussein, wewe bwana Sayyid Hussein, inna tamattu'a biha jaiz, kustarehe na mtoto mdogo inafaa. Walakin, lakini inakuwa bil mudaaba, kumchezea chezea, watakbil, na kumpiga piga mabusu, watafkhidh, na kumchezea chezea kwenye mapaja, hili inafaa. Amma aljimaa, ama kumuinginia kwenye tendo la ndoa, fa innaha la taqwa alayhi, binti mdogo ya hana uwezo kuvumilia. Jamani, haya maneno ya kweli? Kwa nini mtoto alikuwa analia sasa? Umbusubusu tu alie? Eh? Kweli eti haya maneno hayaingii hata akili? Watu wamesikia mtoto analia, alafu wewe wasema kwamba eti kumchezea chezea inafaa, lakini kumuingilia yeye hawezi. Kadhib. Anasema vile vile Sheikh kwamba na alikuwa Imam Khomeini anaona ya kwamba inafaa hata kustarehe na mtoto anayenyonyeshwa. Jawaz atamattu hatta bilradhi'a, mpaka kwa yule ambaye ananyonyeshwa inafaa pia kustarehe naye. Kisha akasema, la ba'sa bitamattu'i birradhi'ati, hakuna ubaya mtu kustarehe na mtoto ananyonyeshwa. Dhamman wa takhfidha, wa takhfidha kwa maana wa tafkhidhan, kwa maana kwa kumkumbatia kumbatia na kumchezea katika mapaja, hana shida. Anastarehe gani mtoto mdogo kiasi hicho? Tayyib, haya ni mambo yanayohusiana na kadhia ya muta. Na kauli sahihi kuna kumuta ni kwamba muta ilikuwa inafaa katika zama za jahilia, yani ndoa ya sampuli hii katika zama za ujahilia kabla ya kuja Uislamu ilikuwa inafaa, watu wanafanya. Na ulipokuja Uislamu ulibakia, ndoa hii ilibakia kwa muda fulani, kisha katika mwaka wa Khaibar, yaumu Khaibar, kipindi cha Khaibar, si mut'a ile ikaharamishwa, ikaambiwa ni haramu, haifai tena. Kwa hiyo mut'a iliharamishwa yaumu Khaibar, siku ya Khaibar. Kwa hiyo sheria yetu sisi ya Kiislamu sasa hivi tunahesabu ya kwamba ndoa ya mut'a ni haramu, na tunaihesabu ya kwamba huu ni uzinifu. Jambo hilo liweke pembeni. Ya kusemwa ni mengi sana, lakini nakuombeni uvumilivu tu, kwa sababu kusudio sisi ni kuyazungumza ambayo wanayo wao, sio ambayo tunayo sisi, walionayo wao. Anasema pia wa mimma Yusuf, na katika mambo yenye kusikitisha, hapa kaandika Yusuf, Yusuf, katika mambo yenye kusikitisha kwamba afta ubijawazi i'arati alfarji, wametoa fatwa ya kwamba inafaa kuazimana utupu, katika fatwa zao za Kishia kwamba inafaa watu kuazimana utupu. Yani vipi? Wanasema mimi nimekuja kutembelea kwako, nimekuja bila mke, wake zangu nimewaacha Tanzania, kwa hiyo unaruhusiwa wewe kuniazima mke wako, kaa naye tu siku zangu zile basi. Sikuja kutembelea wewe ndugu yangu mzee fulani, basi yule mke wako bwana mlete bwana, mna shida ndio anaye kwao wao. Mashia hii inafaa haya maneno jamani, msizani nasema peke yangu kichwani, na yatoa huko ndani. Naomba mnielewe hivyo, na yazungumza haya ni maneno na yatoa ndani ya kitabu cha Kishia, sio cha Kisunna, kitabu cha Kishia. Kwa hiyo ukitaka kujaji, anza kujaji hili yaliyoandikwa humu. Haya, hilo la pili pia katika mambo ambayo anaitakidi kwamba inafaa, na maneno pia amealeta. Jambo lingine, wala miyaktasir al-amr ala hadha, na hawajafupizika, maana yake hawajakoma kunako hili haya peke yake, la bali kuna mengine pia. Bal abahu, bali wamejuzisha aliwata bin nisa, kuwaingilia nyuma ya utupu wanawake. Ashia wamehalalisha hivyo. Anasema sa'altu Aba Abdullah alayhi salam, nilimuuliza Aba Abdullah, ani rajuli ya'ti al-mar'a min duburiha, kunako mtu ambaye anayemuingilia mke wake nyuma. Kala akasema la basa, hakuna tatizo. Idha radiyat, ikiwa mke wako ataridhia, hamna shida, wewe muingilie tu. Mke wako akiridhia, hamna shida, wewe muingilie tu. Baadhi anasema warawa Tusi, alipokea Imamu Tusi katika memoa wa Kishia, an Ali ibn al-Hakam qala, sami'tu Safwana yaqul, nilimsikia Safwana anasema, qultu lirridha alayhi salam, nilimwambia imamu wao Ar-Ridha, inna rajulan, kwamba mtu mmoja mimawalika katika vijakazi vyako, amarani an as'alaka am mas'alatin, ameniamrisha nikuulize mas'ala fulani, fahabaka, lakini yeye amekuogopa, wastahya minka an yas'alaka, na ameona aibu kukuuliza, kwa hiyo ameniamrisha nikuulize. Qala akasema ma hiya, swali gani anauliza, na jambo gani? Qala akasema lirajuli an ya'ti imra'atahu fi duburiha, je, inaruhusiwa mwanaume kumuingilia mke wake nyuma? Qala akasema na'am, inafaa dhalika lahu, inafaa yona shida. Haya maneno ya Kishia. Sheikh Tusi anasema Aba Abdullah ameruhusu hilo, bali hawajatosheka kuhalalisha liwati ya mwanaume kumuingilia mwanamke, bal abaha kathiru minhum hatta liwatata bidhukuri, mpaka wamehalalisha kwamba kumuingilia mwanaume mwenzako inafaa. Jamani, haya maneno humu ndani, mimi nasoma humu ndani. Haya, hapa ameelezea habari ndefu sana, lakini kwa ufupi wake ni kwamba muulizaji aliuliza, alimwambia, ewe bwana wetu, kwa maana kiongozi, mimi ninasoma katika miji ya London, London Uingereza, si ndio? Ninasoma katika nchi za London kwa lengo la kupata doktora, na mimi bado ni kijana ambaye ni barobaro, kijana barobaro. Barobaro kwetu tunasema ni kijana ambaye hajaoa, lakini Kiswahili pia, matatizo ya Kiswahili, kamusi za Kiswahili, kijana ambaye hajaoa pia namuita muhuni, kamusi za Kiswahili. lakini Kiswahili ambacho kidogo kinakustiristiri kitusikuite muhuni tukuita barobaro. Sasa nasema mimi ni mwanafunzi nasoma huko London na bado mimi damu yangu imechemka na sijaoa na ninataka kumuoa mwanamke ambaye atakayenisaidia huko. Yule bwana akamwambia Sharafuddin, akamwambia tazawaj, oa huko huko, thumma au oa huko kwenu na kukaa, thumma khudh zawjataka maaka, kisha mchukue mke wako nenda naye huko London. Yule bwana akasema ili jambo kuishi na mwanamke katika miji hiyo huko ni jambo zito sana, mimi ni mwanafunzi siwezi kumchukua mke wangu nikaishi naye kule. Yule bwana yule ambaye ndio mjibuji shekhe wa Kishia Mali Sharafuddin akalielewa lengo la kijana, akamwambia turidu an tatazawaja mra'atan biritania idhan, kwa hiyo unataka kumuoa mwanamke wa Kiingereza huko. Yule kijana akasema ndio, nataka nioe mwanamke wa kizunguzungu huko bwana, bora niolee huko huko. Faqala lahu Sharafuddin, akamwambia hadha la yajuz, hiyo haifai bwana, utaoaje muislamu kaoe wanawake wa Kiingereza huko. Fazawaju bil yahudiyyah aw an nasraniyyah haram, kumuoa myahudi au mnaswara haifai, ni haramu. Yule kijana akasema hasa nifanyaje sasa, kwa hiyo nifanyaje sasa, kaifa asna'u idhan, kwa hiyo nifanyaje. Faqala lahu sayyid Sharafuddin, mtafute mwanamke wa Kiislamu anayeishi huko wa Kiarabu au wa Kihindi au kwa jinsia yoyote yule, basi tu mpeane sharti awe Muislamu alafu muoe. Haiwezekani huko Biritani ukakosekana Waislamu wanawake, muoe huko utakapompata. Yule bwana akasema nimetafuta sana wanawake wa Kiislamu sijampata Muislamu hata mmoja anayeishi huko ambaye anaweza akanikakaa naye mimi au akawa ni mke wangu, mpaka nimetamani mimi hata aradtu an atamatta falam ajid, mpaka nimetamani mimi nifanye mutaa lakini sijapata. Ni kijana anasema mpaka nitamani amuoe mwanamke kwa muda pia sikupata, sijampata huyo mwanamke uko London Uingereza, na mimi sina hiari isipokuwa ima nifanye uzinifu na ima nioe, na yote kwangu mimi ni mazito. Na ama kuhusiana jambo la zina, mimi nimejiweka nalo mbali, mimi sitaki kufanya uzinifu kwa sababu ni jambo la haramu. Ama kuoa, hili ni jambo ambalo linalazimu lazima mimi nioe. Na mimi ninakaa huku London takriban mwaka mzima kamilifu au zaidi, kisha narudi kwetu kwa muda wa mwezi mmoja. Basi baada ya yule kijana kusema haya maneno, anayeulizwa sasa sakata, yule shekhi wa Kishia Sharafuddin akanyamaza kidogo. Thumma qala, kisha akasema inna wad'aka hadha muhri fi'lan, kika hali yako hii ni hali ya utata bwana, maki kama Waislamu pia hakuna hata kufanya mutaa na mmoja hakuna, hali yako huko Uingereza ni nzito sana. Tayib, sikiliza basi, hakika yangu mimi qara'atu riwayat al-imami Ja'far as-Sadiq, sikiliza maneno hayo, kwamba mimi kuna siku moja nilisoma riwaya ya Imam Sadiq, anasema idh ja'ahu rajulun, ghafla alipoijiwa na mtu, Imam Sadiq alijiwa na mtu yusafiru kathiran, anasafiri safiri sana huyo mtu, wayatadhiru alayhi istishab imra'atu, lakini ni vigumu yeye kutembea na mke wake, au itamaddu fil baladi alladhi yusafiru ilayhi, au inakuwa ni vizito sana kufanya mutaa katika mji ambao anasafiria, bihaithu annahu yuani mithla ma tuani ant, yule mtu anapata tabu mfano wa wewe unapopata tabu. Faqala lahu Abu Abdullah, Sheikh ayati Imamu Ja'far as-Sadiq akamwambia yule mtu, akamwambiaje, idha tala bika safaru idha tala bika safaru fa alayka binakhi dhakar, safari ikiwa ndefu ni halali kwako wewe, kwako wewe kumuoa na kumuingilia mwanaume. Imamu wao aitwaye Ja'far as-Sadiq wanavyomzushia ya kwamba eti yeye amesema ya kwamba ukikaa huko Burundi miaka mingi, ukikaa Tanzania miaka mingi, kama ni London miaka mingi, basi inafaa kwako wewe kumuingilia mwanaume mwenzako. Haya ni maneno ya Kishia. Tayib, Vumilia tu ndugu yangu, namalizia mimi, wala sio maneno mengi. Ya kusema ni mengi sana. Sio kusudiwa nimalize kitabu chote la, lakini tusiache yote. Tuchukue hata vijisehemu vile vitatu kwa lengo la kurekebisha baadhi ya mambo kuhusiana na hao mabwana ambao ni Ar-Rafida. Kwa hiyo katika yale ambayo tumemaliza hapa, tumemaliza jambo la mut'a. Mut'a wamekwenda nayo mpaka jambo la wanawake kumuingilia mwanamke nyuma. Wamekuja pia kuwaingilia wanaume kwa wao inafaa. Mashia wanawakufurisha masahaba wote isipokuwa shirdhimatun qalila, kundi dogo tu basi ndio hao hawakufurishi, kama watu wanne watano. Na wale wote ambao katika masahaba waliobakia pakapatikana watu wengine wanawasapoti na kuwapa nguvu kama wakina Abu Bakari Siddiqi, sisi kwa tunawapenda wakina Abu Bakari Siddiqi, wakina Umar radhiallahu anhu, wakina Uthman na wengineo, sisi kwa wao wanatuita sisi na wasif kama nilivyotangulia nyuma. Sasa Shia anavyokuangalia wewe, Shia anavyokuangalia wewe, wewe ambaye una akitajwa Abu Bakari Siddiqi unasema radhiallahu anhu, akitajwa Uthman unasema radhiallahu anhu. Shia anavyokutazama wewe, sikiliza maneno ya huyu Sheikh, anasema wa ma zala al-i'tiqad 'inda ma'ashir ash-shi'a, na inaendelea na inazidi kuendelea itikadi mbele ya kongamano la mashia kwamba anna li kulli fardin, kwamba kila mtu mmoja mmoja min ahli sunna, katika watu wa sunna, yani itikadi ya kishia inaendelea hivyo kwamba kundi kubwa la mashia linaona ya kwamba kila mtu mmoja mmoja katika ahlu sunna ana nini, ana zailan fi dobore, anamkia katika utupu wake wa nyuma. Wewe Muislamu, wewe unayemsadikisha Abu Bakar, unayewasadikisha wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele ya mashia wanaona ya kwamba itikadi yao wao kwamba wewe nyuma yako unamkia. Jamani, soma ngedere hapo. Si ndo ngedere hapo? Unaoita kima, si ndio? Yaani wewe hata ucheke hivi. Wakakuletea nyama, mbuzi ukala ukacheka, "Masha Allah, alhamdulillah." Wakikuangalia ndio huyu nyuma anamkia huyu. Kafika pale mwanangu amekwama masomo bwana. Mtoto wangu amekwama masomo, anataka kwenda university, chuo kikuu. Ala! Shingapi kwa mwaka? Bwana huku bwana sisi 800 tu au milioni 2 tunalipa. Jamani asanteni sana. Ukiondoka tunajua anamkia huyu nyuma huyu. Wanakuangalia wewe Shia wote hivyo. Sawa sawa, atakuwa hapa au atakuwa dunia ya wapi? Shia anapomwangalia mtu ambaye sio Shia, anamuitakidia kama nyuma yake na nini? Anamkia. Wewe unamkia wewe. Maana yake nini ya maneno? Maana yake sisi ni wanyama sasa. Tunawafahamu wanyama ndio namikia, si ndio? He, simba namkia, chui namkia, au wote namikia hawa. Kwa hiyo sisi mbele yao ni kama vile wanyama. Anaoweza kupiga buti, anaoweza kutupia tusi lolote, hajali yeye, kwa sababu ni mnyama wewe. Pia anasema hivi, wanasema kwamba hawa mashia itikadi yao kuna kosisi ahli sunna. Tunaowapenda masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Anasema ya kwamba ahlu sunna wote ni najisi. Sisi wote ni najisi. Mpaka anasema law igtasala alfa marra, law ahlu sunna mmoja ataoga mara 1000 lama tahura, hawezi katoharika. Hata ukidumbukia kwenye ziwa Tanganyika huko ukalala siku 4. Watoka wadumbukia. Siku 4 wewe wafanya hivyo. Mbele ya Shia hujatoharika wewe, bado najisi. Watakikana uondoshwe wewe. Usafishwe. Haya. Mmoja katika wao, katika hao wanavyoelezea kwamba kuna mmoja katika wanasunna walikuja ahlusunna katika miji ya Irani, walikuja katika nyumba ya mmoja wa mashehe wao. Na hapa namkusudia baba yake yeye, baba yake na huyu Sheikh. Kwamba baba yangu alitembelewa na mmoja katika watu. Yule mtu akafika pale, baba yangu akampokea vizuri sana tu. Yule bwana akaomba msaada. Naomba nisaidie pesa kiasi kadhaa na shida nazo. Baba yangu anasema nikampa. Baba yake akampa yule bwana. Na yule bwana alilala pale nyumbani. Asubuhi alipoamka akapewa pesa zake, akapewa chai, chakula, akala, huyu akaondoka zake. Yule bwana alipoondoka anasema sasa shekhe, falamma ghadara, yule bwana alipoondoka, amara walidi, baba yangu aliamrisha, biharaqi alfirash, kile kitanda kichomwe moto, kile nenda kachome moto kile kitanda kilolalia yule bwana, alladhi nama fihi, kitanda ambacho aliolalia yule kakichome moto. Na vile vile watatuhiru al-ina, baba yangu pia aliamrisha vyombo visafishwe, alladhi akala fihi, vyombo ambavyo alivolia huyu bwana, kwa sababu ya itikadi ambayo aliyokuwa nayo baba yangu kwamba hawa ni najisi. Kwa hiyo wewe sunni ukienda kwa Shia ukala wali, wewe kama uroho umekupelekea huko uroho ukala unyama au wali, basi kile chombo ambacho umelia, yule Shia ambaye ni kindakindaki aliyeshiba kwenye Shia, lazima kile chombo akioshe. Ndugu zangu, namalizia, ya kuzungumza ni mengi. Mpaka hapa tumepata baadhi ya itikadi za Kishia. Kwanza tumeona kabisa ya kwamba wao wanahalalisha ndoa ya muta. Na mbili, wanawakufurisha wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wote. Masahaba ambao sisi Waislamu itikadi yetu sisi ya kwamba ni kwamba hawa ndio ambao wametoa juhudi Uislamu kutufikia. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, hadha alimun min ulamai sahaba, ndiye mwanawachuoni mkubwa katika wanawachuoni wa kisahaba, Abubakar Siddiq. Na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wanajua hilo kwamba Abubakar Siddiq ndio aalamuhum, ndiye mwenye elimu zaidi, anayemfuatia ni Umar. Baada ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu ni mbora baada ya manabii wote katika binadamu, baada ya manabii anayefuatia kwa ubora ni Abubakar Siddiq. Na haya maneno ameyasema Abdullah ibn Umar kwenye kitabu cha Imam Ahmad Usul Sunnah, akasema kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hayyun baina adhhurina, tulikuwa tunahesabu sisi masahaba twajua hivyo, na hali ya kuwa mtume yuko hai anatembea, tulikuwa tunajua nini, anna afdhala an-nas ba'da nabiyha Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma nasqut, tulikuwa tunajua kabisa ya kwamba mtu bora baada ya mtume ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kisha Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kisha Uthman radhiyallahu anhu, kisha tunanyamaza tunakaa kimya tuendelee. Kwa hiyo Abu Bakar Siddiq kwetu sisi ni mtu mkubwa sana. Na ndio maana al-Imam al-Hakami rahmatullahi alayhi anamzungumza kwenye Sulam al-Usul, anasema thanihi fil fadli bil irtiyabi, thanihi fil fadli bil irtiyabi as-sadi'u an-natiqu bi sawabi, au anaanza kumzungumzia Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu na kumwambia ni'ma naqibul ummati as-siddiq dhaka rafiqul mustafa fil ghari شيخ المهاجرين والأنصار هو الذي بنفسه تولى جهادا عن من الهدى تولى. أبو بكر ndio kambaye kapewa jina tukufu la as-sadiq as-siddiq, mkweli aliyemsadikisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na makafiri wamekaa mbele wanamkataa mtume alayhi salatu wasalam, Abu Bakar Siddiq peke yake akaikubali dawa ya mtume alayhi salatu wasalam. Zaka rafiqu al-mustafa fi al-ghari, huyo ndio rafiki wa mtume kwenye pango gharu sauri, na mtume wako wanakwenda, yuko na Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na aya ikateremka ikimwambia asihuzunike, zaka rafiqu al-mustafa fi al-ghari shaykhu al-muhajirin wal ansari, ndio shekhe lao, shekhe la ansari na muhajirin ni Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sheikhul Muhajirin wal Ansar huwa alladhi bi nafsihi tawalla, yeye ndiye mwenyewe binafsi peke yake alisimamia jihadi ya wale ambao waliokataa kutoa zaka. Leo hii mtu kama huyu tunaambiwa ya kwamba iltadda baada mauti nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba alilitaji akawa ni kafiri baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yaqilu almuslim dhalik, vipi muislamu anaweza kafahamu hilo likaingia katika akili yake? Huu Uislamu ambao leo hii unautekeleza katika msikiti na swali wafunga Ramadhani, wewe unaotoa wapi? Ni juhudi za maswahaba, wamewafundisha watu, watu wamewafundisha watu mpaka leo hii sisi tunasoma. Halafu leo unaambiwa kwamba wale walikuwa ni makafiri maswahaba wote, baada ya kufa mtume wote walikufuru, akabakia tu watu wanne watano wakina Mikdadi na wenzao, lakini waliobakia wote walikufuru wakawa ni makafiri. Subhanallah. Hivi Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza akamwachia mtume akasuhubiana na makafiri? Haiwezekani. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfedhehesha Abdullah, amemfedhehesha Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kaonesha majina yao, wanafiki ni hawa hapa. Angeshindwa mtume kubainishiwa ya kwamba hawa watu hawa ukifa watakuwa makafiri wote? Haiwezekani hata siku moja. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam ni tayyib, ni msafi, hawezi akasuhubiana isipokuwa na wasafi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi akasuhubiana akatembea na watu isipokuwa watu hao watakuwa ni wasafi, na wao ni sahaba tu ridwanullahi ta'ala alaihi. Mtume kapigana jihadi na watu gani ambao walikuwa na sayidina nao? Ni watu gani ambao walikuwa benefit pembeni na mtume kuna jihadi? Ni watu gani? Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihi. Ni watu gani ambao mtume alikuwa anawafundisha? Baada ya aya zinapoteremka anawaambia qala Allahu ta'ala, Allah amesema kadha wa kadha wa kadha. Ni watu gani wao? Ni masahaba ridwanullahi ta'ala alaihi. Mtume amesimama katika hijjatul wadaa, amesimama juu Arafa, anawaambia masahaba hal ballaghtu? Wanasemaje? Naam ballaghta ya Rasulullah. Allahumma shahad. Ananyosha kidole juu alafu wayamkutuhu, kwamba Allah shuhudia kwamba haya wanayosema ni kweli. Masahaba takriban 1000 na kitu, wengine wanasema 140,000, 120,000. Masahaba walikuwa wako mbele, waambiwa hili kundi lote limekufuru. Hadha ajabul ujab, maajabu ya kustaajabisha. Tayib, ndugu zangu, Shia Rafida hawa ni watu ambao wamekuja kufanya harakati za ibada za kimajusi zirudie katika ardhi hii. Shia wote unaowasikia wewe wamekuja katika ardhi zetu hizi wakikusudia kuwarejeshia watu ibada ya kuabudu moto. Na wao huyu Muhammad alayhi salatu wasalam ambaye ni mtume wetu kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam hawamzingatii kama ni mtume wa Allah, kwa sababu wao wanaitakidi, na haya ameyataja humu ndani nimeacha, kwamba Jibril alipoteremsha wahai ulikuwa wahai ule unakwenda kwa Ali bin Abi Talib, ule wahai akaukosea akaupeleka kwa Muhammad. Yaani ule wahai kwamba nani atakuwa ni mtume ulikuwa unateremka unakwenda paka kwa Ali, yule bwana Jibril akaona amna akampelekea mtume. Swali maulama huwa unauliza, ni ipi faida ya Jibril kufanya khiana sampuli hii? Faida yake ni hem, tupeni faida. Sasa Jibril amefanya khiana, la kwanza. Jambo la pili, Jibril ni katika malaika, na sisi tumeambiwa la ya asuna Allah ma amarahum, hawawezi wakafanya maasi kwa lile ambalo Allah subhanahu aliwaamrisha. Jambo la pili. Jambo la tatu, je, anapokuwa amekosea Jibril, Allah kwa nini asimkosoe? Sikakosea, si ndio? Ilikuwa takiwa hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala amkosoe kwamba hapana, huo wahyi unatakiwa urudi kwa Ali bin Abi Talib. Mbona kamuacha mpaka leo hii? Maana yake hii ni haki kwamba Muhammad ndiye mtume anayestahili. Na ndio maana unawasikia mashia wanasema mtume ambaye sahaba wake ni Abu Bakar Siddiq, huyo sio mtume wetu. Kwa maana hata huyu Muhammad alayhi salatu wasallam kwetu sisi wao hawamzingatii kama ni mtume wa Allah alayhi salatu wasallam. Ndugu zangu, habari za mashia ni ndefu. Kikubwa kwa wewe Muislamu, usidanganywe na franga 2,000, 2,020. Usije ukaiuza dini yako kwa sababu ya njaa. Hizi njaa hizi zinasumbua. na uroho pia unachangia. Watu wakichinjiwa mbuzi 40 akili zimeruka kwa sababu ya nyama. Anaacha dini yake kwa sababu ya nyama. Anamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafuata watu ambao la qimata lahum. Kwa lugha ya Kiarabu unawaambia la mahala lahum min al-i'rab. Unawafuata watu ambao hawana kima chochote. Wamekupa nyama leo hii kesho na basi wamemaliza. Baada ya hapo umekufuru wewe. Umeacha dini yako sawa sawa, ya sawa sawa. Unawafuata watu ambao wanakutoa katika njia. Na subhanallah, ni katika watu ambao wana njia nyingi sana za kuwavuta watu. Na hakuna njia ambayo wanaitumia kubwa kama njia ya franga na pesa. Na sisi kwa pesa tena tunakubali tule hata matope. Kwa sababu ya pesa na njaa zetu na uroho wetu, unapopewa franga na pesa mtu anasahau kila kitu. Lakini kumbuka ya kwamba ila dayani yaumal haqi namwi. Kwa mlipaji mbele ya Allah tunaelekea sote. Wa inda Allahi tajitami'u al-khusumu. Mtanzania nimekuja mbele yako nimekwambia Shia hafai na wewe ukaacha, jua ya kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mlipaji utakuja kuhukumiwa. Shia sisi itikadi yetu si Muislamu. Hata kama anaswali na sisi, anakuja na kibao chake na kisujudia, anakaa na sisi kwenye maulidi na vinginevyo, kwetu sisi huyu sio Muislamu. Midhali na muitakidi ya kwamba huyu ni ule mshia ambaye anaujua ushia wake. Achilia mbali hawa njaa njao, kaenda ushiani kwa sababu ya njaa, achana huyu. Pamzungumzie yule kindakindaki yule. Yule ambaye anasoma kwenye mimbari anatoa mauidha. Yule ambaye anaandika kwa Kirundi kwa Kiswahili anatetea hoja, kwetu sisi tunamhesabu huyo ni kafir. Na wala hastahiki katika misikiti ya sunna kusalisha. Na wala haitakikani mtu huyu kuozeshwa. Kama na binti yako mwambie baba yameisha, tunapingulua. Habari yako na binti yangu hakuna tena. Wewe ni kafiri, binti yangu ni Muislamu. Na wala hatakikani kuwa wali wa ndoa huyu. Wala haitakikani watu hawa watolewe salamu, kwa sababu ni watu ambao wamekusudia kwa makusudi ya lazima kuja kuchafua Uislamu wetu uliokuwa sahihi. Wamekusudia kwa mbinu zote kuja kuharibu Uislamu tuliokuwa nao sahihi. Na wanatumia sana pesa. Pesa zinawahuri watu. Pesa zinawadanganya watu wengi. Njaa tulizonazo hizi zinasumbua. Na wao wanaona he, ndo njia zetu hizi hizi. Franga zatoka Irani, zatoka wapi? Watu wanapewa. Mwezi wa Ramadhani unapewa kiroba cha unga. Mwezi wa Ramadhani mtu anapewa kiroba cha unga kilo 50. Ah, unga wa ngano kilo 50 mwezi wa Ramadhani. Hawa ndio wenye dini hao. Bwana mimi nataka niende hija baba. Mama wala kuna mama hao. Eh, ndugu zangu jamani, tunataka tuende hija jamani. Familia yangu haina uwezo. Hija tu. Hija tu. Wewe tafuta wenzako hapo, mtafute pasipoti kila kitu. Watu hao wanapelekwa hija. Mashaallah. Basi ndo dini. Subhanallah. Mkija mkaambiwa msemeni Ali ibn Abi Talib, mnasema radhiyallahu anhu. Kwa Abu Bakr Siddiq la'natullah alayhi. Na haya maneno wanayasema hata katika ibada zao za hija. Wana dua yao inaitwa dua dua, ambayo ni dua ambayo kaiandika Khomeini. Kwa kila mshia muirani anapoingia pale Maka lazima afike pale asome, ewe Allah subhanahu wa ta'ala yalaani masanamu mawili ya Kikureshi. Anakusudia Abu Bakr na Umar. Yaani ukifika pale kwenye Kaaba pale unaomba, ewe Mola wangu nakuomba uyalaani masanamu mawili ya Kikureshi. Hii ni dua ambayo anaisoma kila mshia wa Irani anapofika katika mji wa Maka. Subhanal Quddus, subhanallah. Subhana al-Malik al-Quddus. Watu wanaangamia kwa sababu ya vitu vidogo sana. Ndugu zangu, ya kuzungumza kama ninavyosema ni mengi sana. Kubwa zaidi ni sisi tuwe makini katika dini yetu, na watu waombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat, na waombe Allah subhanahu mwisho mwema, na wajilazimishe sana kusoma kwa mashekhi wa ahli sunna. Jilazimisheni sana. Hawa mashekhi hawa watakiwa muwakere. Apate tabu huyu shekhi. Wanganganiwe hawa, wakaliwe chini, bwana shekhi nisomeshe, uijue itikadi yako sahihi na ujue mfumo mzima wa dini yako unatakiwa uendeshe vipi. Wewe Muislamu ndugu yangu, aina aibu utakaa katika maisha yako mpaka unakuwa mzee, haujui itikadi sahihi, haujui kutofautisha hawa ni sunni, haujui kutofautisha kwamba hawa ni ibadhi, hawa ni kadiria, hawa ni shia rafidh, haujui mpaka leo. Changamka. kabla jua jatokea magharibi kuja mashariki. As'alullah bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wasidna 'ilma. Allahumma ruddana ila dinik maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinik maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinik maraddan jamila. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.